Tervetuloa kaikille kuulijoille Teologiaa kasvotusten podcastiin. Tervetuloa Jumalan kasvojen eteen. Minä olen Tommi Matikka. Meillä on tänään täällä Espoon kotikirkosta Tuomas Toppila ja Joonas Laajanen. Keskustellaan tänään aiheesta evankeliumi ja laki. Keskustellaan evankeliumin ja lain eroista, siitä mitä ne ovat ja mitä ne eivät ole. Tervetuloa vieraat. Jos aloitan lukemalla täältä roomalaiskirjan 7. luvusta, jakeesta 10 ja 11, niin päästään kysymykseen sitten käsiksi. Roomalaiskirja 7 ja 10. Ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käsky, joka oli tarkoitettu minulle elämäksi, olikin kuolemaksi. Kun synti sai lain käskystä aiheen, se käskyn avulla petti ja tappoi minut. Ja 12. Laki on kuitenkin pyhä ja lain käsky pyhä, vanhurskas ja hyvä. Nyt jos ajatellaan, ollaan moni saatu tulla uskoon semmoisessa ympäristössä, jossa laki ja evankeliumi on jollakin tavalla esitetty meille selvästi. Usein ne on kuitenkin esitetty toisilleen ristiriitaisina tai jännitteinä termeinä. Miten olette saanut itse ensimmäisen kerran ymmärtää lain ja evankeliumin suhteen, tai minkälainen ensikosketus teillä on ollut tällaiseen teemaan?
No, omasta puolestani varmaan ensimmäinen, miten ajattelin lakia ja evankeliumia, mikä on varmaan yleinen tosi monelle, oli, että kun puhuttiin laista, puhuttiin vanhasta testamentista, ja kun puhuttiin evankeliumista, puhuttiin uudesta testamentista. Ja ajateltiin, että se laki, se vanha testamentti, se on nyt poissa, se on huono, se on, tai kukaan ei sano, että se on huono, mutta se ei enää ole millään tavalla relevantti meille. Ja nyt me ollaan tämän uuden evankeliumin armon ajan kohdassa, jossa lailla ei ole mitään valtaa meille. Ja tähän otettiin jakeet, jotka sanoo, että me ei enää olla lain alla, vaan armon alla, ja niin poispäin. Tämä on, miten mä ensimmäisen kerran ajattelin ja kuulin laista ja evankeliumista. Miten Tuomas?
Niin, mulla ei varmaan mitään hirveän selkeää käsitystä ollut laista ja evankeliumista aikoinaan, että ne esitettiin ehkä tuommoisena jonkinlaisena epämääräisenä vastakohtana. Joskus siihen kytkeytyi ajatus ehkä Mooseksen laista, joskus vain yleisesti ottaen niistä Jumalan vanhurskauden vaatimuksista, mutta se, mikä niin kuin tätä luonnehti näitä puheita, oli se vahva vastakkainasettelu lain ja evankeliumin välillä. Sen tarkemmin en muista menneisyyttäni.
Otetaan askel vähän sitten sinne eteenpäin. Eli juuri tämän vastakohtaisuuden kautta, kun me ollaan yleensä opittu tuntemaan evankeliumi, eli se on jotakin muuta kuin laki, ja laki on sitten jotakin, mikä ei enää kuulu Uuden liiton kristitylle. Ja mitä ajattelette näistä jakeista? Eli laki petti ja tappoi toisaalta Paavali, joka kirjoittaa, ja kuitenkin hän jatkaa saman tien, että laki on kuitenkin pyhä, ja lain käsky on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Mikä on laki?
No, tässä on tärkeää ymmärtää Paavalin pointti. Eli Paavali, kun hän sanoi jakeessa 10, että kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Nyt jos me unohdetaan Paavalin asiayhteys ja hänen historiallinen kontekstinsa, me helposti otetaan tai ajatellaan, että itse asiassa Jumala tarkoitti lain elämäksi. Mutta sehän ei ole Paavalin pointti, vaan Paavali tulee juuri sitä taustasta, joka oli väärin ymmärtänyt lain ja sen tarkoituksen Jumalan suunnitelmissa ja tarkoituksissa hänen kansalleen ja ihmiskunnalle kokonaisuudessaan. Jumala ei antanut lakia elämäksi, mutta Paavali yhdessä muiden aikatovereidensa kanssa oli vääristänyt lain ja saanut sen väärän ymmärryksen, että Jumala antoi lain sitä varten, että kun me täytämme sen, me pelastumme. Että Jumala antoi meille tämmöisen käskylitanian, 600 lakia, ja sanoi, että täytä nämä, ja sitten sä saat pelastuksen. Mutta nyt Paavali kertookin tässä, että tämä ymmärrys laista on väärä, tämä ymmärrys laista ei ollut Jumalan tarkoitus, mutta se, miten hän sen ymmärsi, oli juuri näin, että se oli elämäksi. Ja silloin, kun Jumala tuli ja paljasti hänelle hänen syntinsä, hän tajuskin, että tämä on mahdotonta, en mä voi täyttää tätä. Ja sen takia hän sanoi tässä, että kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta, koska laki vaatii täydellistä kuuliaisuutta, jos sä haluat pelastua sen kautta. Ja silloin, kun Paavali tajuaa, että yksikin synti ja tämä pelastuksen tie on tukossa, se ei onnistu niin. Mutta sitten hän jatkaa ja sanoo, että laki kuitenkin on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Mutta miten se on hyvä, jos se annettiin pelastuksen, pelastukseksi, mutta kun sitä ei annettu? Se onkin jotain muuta. Se on, mikä se laki on alun perin tarkoitukseltaan? Se on Jumalan pyhyyden ilmoitus. Onko sulla Tuomas jotain ajatusta?
Niin, eli jos me ei ruveta miettimään, että Aadamilla mahdollisesti olisi ollut jonkinlainen lain muoto, niin sittenhän on niin kuin pitää paikkaansa, mutta Aadamillakin oli jonkinlainen ilmoitus Jumalan pyhästä ja vanhurskaasta tahdosta, ja hänelle se olisi ollut niin kuin elämäksi, mikäli hän olisi ollut lankeamatta. Mutta syntinlankemuksen jälkeen ja syntinlankemuksen valossa, niin lailla ei enää ole mitään mahdollisuutta esittää ihmiselle pelastuksen tietä. Eli lain funktio on muuttunut syntinlankemuksen jälkeen ihan vastakkaiseksi. Sen tarkoitus on nimenomaan viedä meidät siihen, mistä Paavali tuossa puhuukin, että hän kuoli saatuaan sen lain käskyn. Roomalaiskirjassa sanotaan myös, että laki tuli väliin, jotta synti suureksi tulisi. Toisin sanoen, lain tarkoitus on nytten näyttää meille, kuinka suuria syntisiä me olemme, ja sitä kautta johdattaa meidät sitten evankeliumin luokse. Moosekselle, israelaisille ei annettu lakia näyttääkseen heille, kuinka he pitämällä sitä lakia voisivat saavuttaa Jumalan suosion, vaan näyttää heille, kuinka mahdotonta se itse asiassa
on. Ja Mooseksen lakihan tuli armon kontekstissa. Sehän tuli, heidät oli lunastettu Egyptistä. Jumala oli jo armossa tuonut heidät pois orjuudesta. Ja nytten, kun hän on ottanut heidät omaksi kansakseen, hän antaa heille lain, hänen pyhyytensä ilmoituksena siitä, kuka hän on, millainen hän on, kuinka hyvä hän on, kuinka vanhurskas hän on, kuinka pyhä hän on. Ja hän sanoo, olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. Ei, olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä, jotta pelastutte. Vaan nytten, jo Egyptistä pelastettuina, nyt, koska teidän kuuluu rakastaa minua tämän tähden, niin kirkastakaa minua heijastamalla minua.
Onko meillä sitten jonkinlainen perustavanlaatuinen väärin ymmärrys ylipäätään lain kanssa, koska Mooses kuitenkin monta kertaa muistuttaa israelilaisia, kuinka te olette elävä siitä, jos te pidätte käskyt, kuinka käskyjen pitämistä seuraa elämä, ja toisaalta käskyjen pitämättä jättämisestä sitten tulee kirous. Ollaanko me ymmärretty ylipäätään sitten väärin tämä lakia, miten siihen tulisi suhtautua?
No onhan ihan totta se, että läpi vanhan testamentin ja Israelin kansan Jumala tulee ja hän antaa lupauksia lain pitämisestä, hän antaa uhkauksia sen rikkomisesta, mutta näitä ei mun mielestä pidä ymmärtää absoluuttisena, eli olkaa absoluuttisesti täydellisiä ja minä siunaan teidät ja jos ette, niin minä hävitän teidät maasta. Pointtinahan siinä on niin kuin nyt me kristittyinä, lunastettuina, pelastettuina Kristuksen työn tähden. Jumala tulee meille ja sanoo läpi Uuden testamentin kirjojen myös ja kirjeiden, toimikaa näin, tehkää näin. Jos ette tee näin, minä kuritan teitä. Kaikki, joita minä rakastan, minä kuritan. Mutta missään kohtaa ei tuoda semmoista, että nytten lunastettuina tehkää ja te pelastutte, vaan nyt jo pelastettuina olkaa minulle mieliksi. Ja jos te menette sitä vastaan, minä kyllä kuritan teitä, mutta kaikki, joita minä rakastan, minä kuritan. Se on teidän parhaaksen.
Joo, no millä tavalla laki sitten orjuuttaa, kun Raamattu puhuu siitä, että laki orjuuttaa. Eikö me juuri haluta niin kuin päästä vapaaksi tästä laista ja päästä siihen, eikö me kaikki niin kuin haluta tällaiseen vapauteen ja että se lain taakka otettaisiin pois meidän harteilta? Millä tavalla laki orjuuttaa meitä, Tuomas?
Se orjuuttaa meitä herättämällä niitä syntisen luontomme pahoja himoja. Meidän syntiluontomme haluaa rikkoa Jumalan tahtoa vastaan, haluaa olla oman elämänsä Herra. Se orjuuttaa meitä siis ennen kaikkea, tai ensinnäkin tottelemattomuuteen, mutta sitten toinen tapa, millä se myös orjuuttaa meitä käsittääkseni, on se, että se orjuuttaa meidät juuri siihen niin kuin syyllisyyden, sen oman tunnon taakan alle, kun me tajutaan, kuinka me ei itsessään kelvata Jumalalle. Se laittaa meidät siihen niin kuin orjan kaltaiseen asemaan, joka toimii semmoisena niin kuin vastakohtana lapsen kaltaiselle asemalle. Eli siinä on sekä ehkä tämmöinen tekoihin että asemaan liittyvä aspekti, millä se niin kuin laki orjuuttaa meitä.
Lakihan orjuuttaa siis juuri meitä meidän uudesti syntymättömässä tilassamme, kun me näemme sen lain tienä pelastukseen, tienä vanhurskauteen. Ja silloinhan se on semmoinen taakka, jota me emme vain pysty kantamaan, koska me rakastamme luonnostamme pahaa, me emme rakasta vanhurskautta, pyhyyttä, Jumalaa. Raamattu kutsuu, me emme pysty alistumaan Jumalan lain alle. Kaikki, jotka ovat lihassa, eivät pysty miellyttämään Jumalaa. Roomalaiskirja luku 8 ja 7 puhuu juuri tästä. Tällä tavalla laki orjuuttaa. Mutta Raamattu myös kertoo meille Kristuksesta, joka tuli vapauttamaan meidät tästä lain kirouksesta. Ja tästä me päästään mielenkiintoiseen keskusteluun, koska moni ajattelee sen, että nyt kun Kristus tuli, hän täytti tämän taakan, niin nyt lailla ei ole enää mitään tekemistä meidän kanssa. Mutta tämä ei pidä paikkaansa.
Vapauteen Kristus vapautti meidät. Mikä tämä Kristuksen laki tai tämä vapauden laki on? Näyttäytyykö se Uuden testamentin kautta jotenkin vastakohtaisena tämän Vanhan testamentin lain kautta? Miksi ne käytetään tällaisia erilaisia nimityksiä? Mikä tämä vapauden laki on?
Siinä on se oman tunnon rauha, ja meidän ei tarvitse jotenkin pinnistellen noudattaa Kristuksen käskyjä saadaksemme Jumalan suosio. Meillä on myös vapaus siinä, että Jumala on antanut Pyhän Henkensä sisimpäämme, ja meillä on voima toteuttaa Kristuksen lakia. Ne on meidän niin kuin mieluisia meille. Me halajataan toteuttaa niitä. Ne antaa meille iloa ja riemua. Ne ei missään kohden ole vastahakoisia lakeja meille.
Ja tähän tulee uudesti syntymisen tähden, eli uudesti syntymisen ihme. Eli kun me ennen olemme luottaneet meidän omiin tekoihimme, meidän omaan vanhurskauteen, pyritty kantamaan sitä taakkaa ja selviämään omin teoin, Jumala näyttää meille, me ei pystytä siihen. Me ollaan täysin toivottomia. Hän avaa meidän silmät näkemään Kristuksen, joka tuli, täytti lain täydellisesti, oli täysin kuulijainen ja ristillä otti sen rangaistuksen niistä meidän lain rikkomuksistamme itselleen. Ja että nyt uskon kautta me saamme pelastuksen yksin armosta. Ja nyt se asema muuttuu, meidät adoptoidaan, meistä tulee Jumalan perhettä, Jumalan lapsia. Ja nyt meidän suhde lakiin muuttuu. Eli nyt kun Raamattu puhuu uskovalle, että sinä et enää ole lain alla, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, sinä et enää ole lain tuomion alla. Laki ei enää voi syyttää sinua, tuomita sinua kadotukseen, koska laki syytti Kristusta, tuomitsi Kristuksen meidän sijaisena. Se rangaistus on maksettu. Se on täysin poissa. Nytten laki ei enää, sillä ei ole enää valtaa tuomita meitä, osoittaa mitään meistä ja sanoa, että tämän takia joudut pois Jumalan läsnäolosta, koska Jeesus on kantanut sen. Mutta tämä ei johda nyt siihen, että laki on poissa, sillä ei ole mitään tekemistä meille, vaan itse asiassa, jos me olemme uudesti syntyneet, jos me olemme Jumalan lapsia, nyt me näemme Jumalan lain, emme enää tänä taakkana, vaan itse asiassa hänen hyvänä tahtonaan, hänen rakkauden osoituksena elämälle, joka kirkastaa häntä, joka on rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistä, eli 10 käskyä tiivistettynä. Ja mä vertaan tätä, hyvä vertauskuva voi olla lapsi, jolle isä ja äiti antaa sääntöjä kodissa. Mutta lapsi ei koskaan ajattele, että jos mä nyt rikon tämän säännön, niin mut potkitaan tästä talosta ulos ja mä en enää ole heidän lapsensa. Ei, vaan se on jotenkin niin automaattista, että jos mä rikon tämän, sillä on seurauksia, mutta mä olen edelleen lapsi, mä edelleen saan asua täällä ja mun vanhemmat eivät vihaa minua. Ja samalla tavalla me kristittyinä, me ollaan nyt Jumalan perheessä, Jumalan laki on hänen sääntönsä, hänen hyvä tahtonsa, mitä hän odottaa lapsiltaan, jotka rakastaa häntä, että he toteuttavat. Eivät ansaitakseen sitä lapseutta. Me olemme jo lapsia. Emme ansaiteksemme pelastusta. Me olemme jo pelastettuja. Vaan yksinkertaisesti palvontana hänelle. Ja jos me epäonnistumme, hän kurittaa meitä rakkaudessa ja ohjaa meitä henkensä kautta eteenpäin.
Palataan vielä vähän taaksepäin. Luen tästä Galatalaiskirjeen 3. luvusta jakeesta 13 liittyen siihen, mitä Joonas ja Tuomas sanoitte lunastuksesta Kristuksessa. Kristus lunasti meidät vapaiksi lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme, sillä on kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ja 1. Timoteuskirje, 1. luku jakeesta 8. Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain mukaisesti. Eli ymmärsinkö oikein, että laki alun perinkin oli tarkoitettu siis viemään ihminen siis Herran edessä tekemään oikeita hyviä tekoja, nauttimaan hänestä.
Kyllä, ja en usko, että kukaan kristitty kiistää sitä, että heidän suurin onnensa on ollut silloin, kun he tietää, että he on Herran tahdossa. Silloin, kun he tietää, että he tekee sitä, mikä on oikein, mikä miellyttää häntä.
Onko Kristuksen laki sitten jotain vähän muuta? Onko siinä jotain uutta ilmoitusta tai jotain, mitä pitäisi lisätä siihen? Vai voiko esimerkiksi 10 käskyä ajatella, että ne niin kuin kattaa kaiken, mitä Uuden liiton kristityn elämään kuuluu lain pitämiseen? Vai millä tavalla tämä rakkauden laki sitten tulee kokonaan täytetyksi?
Tietystihän Jeesus ilmoitti, että hän ei tullut tekemään lakia tyhjäksi. Sanoi, että millä on tullut täyttämään sen, en poistamaan sen. Moni nyt ajattelee, että no Jeesus täytti sen, se on poissa. Mutta Jeesus ei aseta näitä näin, vaan hän sanoi, että millä on tullut täyttämään, mutta en myöskään poistamaan. Mikä oli Jeesuksen laki? Galatalais 4.4 sanoi, että hän syntyi lain alle, tälle Jumalan laille, ja hän ei tullut poistamaan tätä. Eli selkeästi puhutaan vanhan testamentin koko ilmoituksesta. Mutta hän myös avaa sitten tätä, muun muassa 10 käskyä. Avaa meille sen syvemmän, sen koko kattavuuden, esim. Vuorisaarnassa. Eli kun 7. käsky sanoo, älä tee aviorikosta, niin se ei ole vaan tämmöinen fyysinen, mihin jokainen ihminen pystyy, vaan se menee sydämen tasolle, se menee älä katso himoiten naista. Eli tässä mielessä hän kyllä avaa lakia enemmän ja tuo sitä kautta enemmän sen sisältöä, mutta on vaikea nähdä, että hän nyt toisi jonkun aivan uuden lain, kun tämä laki, jonka hän tuli täyttämään, oli nimenomaan Jumalan laki.
Vanhan testamentin siihen lakiin voidaan nähdä sitten kuuluvan erilaisia niin kuin ehkä lisäyksiä, mitkä ei kuulu siihen varsinaiseen Jumalan moraaliseen tahtoon. Oli kaikennäköisiä seremoniaalisia ja papillisia lakeja. Voidaan puhua ehkä siitä, että kaikenlaisia ulkonaisia säädöksiä, jotka myöskin sitten sitoi sitä israelaisten vaellusta, niin siinä Kristuksen laissa on myös vapaus näistä tietynlaisista ulkonaisista pakotteista, mitkä vanhaan testamenttiin kuuluu.
Ja uusi testamenttihan nimenomaan ilmoittaa nämä lait, mitkä ovat näin tulleet päätöksiä. Eli hebrealaiskirja on käytännössä kommentaari kolmannesta Mooseksen kirjasta ja näistä uhreista, ja tuo esille, että ne lait palvelivat tiettyä tarkoitusta tiettynä aikana osoittamaan Kristukseen ja hänen työhönsä. Ja Kristus nyt tuli viimeisenä ylipappina, uhrikaritsana ja temppelinä.
Mutta jopa niissäkin seremoniallisissa laissa, eikö me voidakin nähdä, kuinka me tullaan täyttämään Kristuksessa ne vielä täydemmällä tavalla. Eli jos ne ovat kuvia siitä tulevasta, niin nyt me uhraamme sitä todellista uskon uhria tai suitsutusuhria rukousten kautta ja niin edespäin, että ne aidosti toimii kuvina siitä, että ne on todella täytetty. Eli tässä mielessä niitäkään ei ole niin kuin pyyhitty vain pois tai lakkautettu.
Kyllä, vaan niitä ei vain pyyhitä pois. Kristus lopullisesti täyttää ne siinä mielessä, että ne osoittivat häneen ja hän tuonne loppuun. Mutta nyt uusi testamentti, että niin kuin hän oli, olkaa te. Eli Uuden testamentin kirjoittajat käyttää kristityn palveluksesta muun muassa termiä polttouhri, meidän rukouksia hyvänä suitsukkeena, mieluinen Jumalalle. Kaikki tämä on tietysti vain Kristuksen työn tähden ja sen valossa, koska me edelleen olemme vajavaisia. Mutta se kielenkäyttö, se ymmärrys siitä, mitä ne kuvastaa, ne ovat edelleen hyvin relevantteja meidän vaelluksille.
No miten te motivoisitte, Tuomas ihmistä, joka kuuntelee tätä kristittyä, joka on tullut tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen ja täysin luottaa häneen saadakseen hänen vanhurskautensa, lahja vanhurskauden Herran edessä, mutta nyt tuntee niin kuin, nyt kummastelee sitä, että ollaanko me todella edelleen esimerkiksi 10 käskyn piirissä, ja miten motivoisit häntä, jos häntä ahdistaa tällainen niin kuin kutsu täyttää lakia Kristuksessa?
No ensinnäkin selkiyttäisin hänelle sen, että millä tavalla hän on lain alla ja millä tavalla hän ei ole sitä. No hän ei ole tämän 10 käskyn alainen siinä mielessä, että jos hän epäonnistuisi jonkun käskyn pitämisessä, niin sitten hän ei enää olisi Jumalan lapsi tai että hän saisi Jumalan tuomion itsellensä. Mutta hän on toki Jumalan lain alainen, ja 10 käsky sitoo häntä moraalisena velvoitteena. Ja tähän nimenomaan Jeesus on meidät vapauttanut nyt, että me voitais siitä lapseuden asemasta käsin palvella Jumalaa. Se on se meidän pelastuksemme kutsu ja päämäärä, että me saadaan palvella Jumalaa ilosta käsin.
Ehkä jos tämä kääntää toisinpäin ja kysyisi häneltä, että okei, no mikä se toinen vaihtoehto sitten on? Onko tämä, että kristittynä Jumalan sallimus sinulle on murhaa, tee aviorikos, valehtele, anna väärä todistus, älä pyhitä lepopäivää, käytä Jumalan nimeä väärin, pidä muita jumalia. Tämä on aivan absurdi ajatus. Me tiedetään, että tämä on ehdottomasti päivän selvä asia, Jumalan tahto, hyvä tahto. Ja mitä näistä voi seurata näiden tekemisestä kuin vain hyvää, sekä Jumalalle että lähimmäiselle ja meille itsellemme. Eli tätä kautta nähdä se laki oikeasti niin hyvänä, kauniina, puhtana, vanhurskaana. Koska nyt jos me olemme uudesti syntyneitä, mehän rakastamme vanhurskautta. Ennen me emme rakasta, niin sen takia on vaarallista, jos kristitty edelleen rakastaa pahuutta, rakastaa väärintekoa ja ei halua luopua siitä, eikä koe velvoitetta luopua.
No, eikö tässä ole vaara lakihenkisyyteen siihen, että me rupeamme katsomaan nyt enemmän omiin tekoihimme kuin Kristukseen, jos me alamme mittaamaan tätä meidän vaellustamme sen kautta, että kuinka rakas laki meille on.
Kaikessa hyvässä on vaaransa. Ehkä haluaisin kääntää meidän katsomme roomalaiskirjassa lukuun 10, jossa Paavali tuo tämän vaaran esille. Hän sanoo, jakeessa 1 Paavali sanoo, veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat, sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan, sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle, sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Eli tietysti kaikessa hyvässä on vaaransa vääristykselle. Paavali puhuu tässä juutalaisista, jotka kiivailivat pyhyyden puolesta, kiivailivat käskyjen pitämisen puolesta. Mutta hän sanoi, että tämän tähden he sivuuttivat Jumalan vanhurskauden. He eivät ole tulleet siihen pisteeseen, mihin Paavali oli tullut nähnyt, että me ei pystytä tähän. Me tarvitaan lahjavanhurskaus, Kristuksen vanhurskaus, armovanhurskaus, pelastus yksi armosta. Tämän ohi me emme saa mennä. Ja tämä meillä täytyy olla selvä. Me emme ole pystyttämässä omaa vanhurskauttamme. Ja jos me lähdemme pelastusvarmuuttamme rakentamaan nyt sen päälle, että kuinka hyvin minä täytän Jumalan lakia, niin on todellinen riski, että me käännymme pois uskon ja armon evankeliumista. Mutta tämä ei, tämä mahdollinen vaara, koska kaikessa on mahdollisia vaaroja. Nyt en sano, okei, on vaan parempi olla tekemättä Jumalan lakia, tekemättä sitä, mikä on oikein, vaan nimenomaan sitä lapsen asemasta, niin saarata se evankeliumi itselle, ettei tule sitä vääristelmää, vaan nyt, koska mä rakastan isääni, mä haluan miellyttää häntä, tehdä hänen tahtonsa, en ansaitakseni pelastusta, vaan ylistääkseni ja ollakseni hyvä todistus hänestä ympärilleni. Näin.
Se ajatus siitä, että Kristus on nyt se meidän päämäärämme, joten nyt me voidaan unohtaa se laki, tai että Kristushan vie meidät siihen pelastukseen, Kristus myös vie meidät siihen, myös vie meidät siihen todelliseen vanhurskaaseen ja pyhään elämään, niin mihin me enää lakia tarvitsemme? Turhaan sinä enää muistutat itseäsi Jumalan käskyistä tai säädöksistä. No, jos me ajatellaan tälleen, niin sitten me unohdetaan, että itse asiassa lakihan ensinnäkin vie meidät sen Kristuksen luokse. Jos me unohdamme lain käskyt, niin meille ei Kristus enää olekaan niin rakas, ja meidän on mahdotonta pitää katseemme hänessä. Jos me ei jatkuvasti saada muistutusta siitä, että kuinka vajaaksi me jäämme Jumalan pyhän tahdon täyttämisestä, niin emme sitten myöskään katsettamme laiteta Kristuksen puoleen. Itse asiassa mä väittäisin niin, että mitä enemmän ihminen pyrkii toteuttamaan Raamattua omassa elämässään, sitä enemmän hän näkee olevansa Kristuksesta riippuvainen. Semmoinen ihminen, joka sanoo vain näin, että no, ei mun ole sitten laki kiinnosta pätkän vertaa, minä otan vain Kristuksen. Hän ei pyri lainkaan noudattamaan Raamatun sanaa omassa elämässään. Mitä semmoiselle henkilölle tapahtuu on, että hän itse asiassa ei enää pidä katsettaan Kristuksessa. Hän Raamatun mukaan jopa tulee paatumaan sille omalle synnille, koska hän elää siinä. Hän ei enää näe, että synti olisi niin kummonen juttu, josta tarvitsisi anteeksiantoa tai minkäänlaista sovitusta. Eli mitä enemmän ihminen pyrkii noudattamaan lakia, tietysti oikeasta perspektiivistä käsin, ei ansaiten Jumalan tahtoa, vaan siitä armosta käsin, niin siitä rakkaammaksi Kristus muuttuukin meille. Eli meidän ei tarvitse pelätä sitä, että me noudatamme lakia, ikään kuin se automaattisesti johdattaisi meidät pois Kristuksesta, vaan mitä enemmän me halutaan suunnata ja elämäämme Raamatun sanan mukaisesti, niin sitä enemmän se tulee näyttämään meille, kuinka köyhiä syntisiä me ollaan ja kuinka suuri sovittaja meillä on. Mutta tämä perspektiivi ei avaudu niille ihmisille, jotka sanoo, että mä vähät välitän, mitä Raamattu sanoo, ja minä otan vain Kristuksen.
Kyllä, ja nämä ihmiset, joista puhut, niin Juudas kuvailee heitä, jotka ovat jo määrätty tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Eli nämä on näitä, jotka Jeesus on mun pelastaja, mutta ei mun Herra. Eli mä otan pelastuksen, mutta en pyhyyttä. Mä otan pelastuksen kadotuksesta, mutta mä en halua luopua mun synneistäni. Mutta mikä oli Jeesuksen käsky, kun hän alkoi saarnaamaan? Tehkää parannus. Hän saarnasi parannuksen evankeliumia, kääntymystä hänen puoleensa.
Allekirjoitatteko siis tämän perinteisen kolmivaiheisen vaiheisen näkemyksen laista. Että laki on ensinnäkin Jumalan ilmoitus hänen omasta moraalisesta luonteestaan, jota sitten enemmän tai vähemmän kaikki kansojen lait pyrkivät jollakin tavalla noudattelemaan. Toiseksi se on se Kristukseen ohjaava laki, joka näyttää meidän syntisyyden ja työntää meitä Kristusta kohti. Ja kolmanneksi sitten tällaista lunastettua ihmistä, kristittyä ohjaava laki. Onko tämä teidän mielestä hyvä tiivistelmä
lainkäytöstä? Erittäin hyvä.
No viimeisenä kysymyksenä lueskeltiin tuossa vähän aluksi ennen kuin aloitettiin, niin Herman Bavinckin, toisille saattaa olla tuttu hänen klassinen systemaattinen teologiansa. Lueskelimme hänen artikkeliaan, jossa hän sanoi, että evankeliumi on vain hetkellinen, mutta laki on iankaikkinen. Millä tavalla johdattaisitte tätä kautta kuulijan sinne uuteen maahan, uuteen taivaaseen, ja kuinka laki on siellä läsnä? Eikö me yleensä ajatella toisinpäin, että se on se evankeliumi, se on se armo, joka jää sitten tämä maailma, johon tämä laki on sidottu?
No, Bavinckin ajatushan tässä on se, että kun Kristus tulee takaisin, Johannes kirjassa sanoi, kun hän tulee, me olemme niin kuin hän. Ja Kristus oli lainalainen, hän on aina tehnyt Jumalan tahdon tosi ihmisenä. Hän edelleen tekee Jumalan tahdon. Ja kun me tulemme tähän uuteen taivaaseen, uuteen maahan, me vaellamme iankaikkisesti Herran lain mukaan. Hänen lakinsa on iankaikkisesti meidän sydämessä, koska se on hänen pyhyytensä ilmaisu. Ja hänen pyhyytensä ei tule häviämään. Hänen pyhyytensä pysyy iankaikkisesti. Ja iankaikkisesti me heijastamme tätä pyhyyttä. Ja meidän ajatuksemme, meidän puheemme, meidän palvontamme, ylistyksemme on täysin kokonaan Herran lain mukaista. Ja tässä on se suuri lohtu ja mahtava. Kerran väänsin itselleni katekismuskysymystä tämän pohjalta, että mitä minä oikeasti odotan siinä, kun Kristus tulee takaisin. Ja vastaus oli se, että viimeinkin minä saan palvoa, ylistää, palvella ilman mitään syntiä. Viimeinkin minä saan olla niin kuin hän on, ilman että minun tarvitsee jatkuvasti itkeä syntejäni. Nyt ne synnit ovat poissa. Ja minä olen viimeinkin hänen lakinsa täyttävä siinä mielessä, että minä menen sen mukaan iankaikkisesti.
Kyllä. Tässä on kansani, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Kyllä. Tuomas,
ole hyvä. Niin, tässä on varmaan se Bavinckilla se ajatus, että evankeliumi on se, miten me pelastumme, mutta laki on se, mihin me pelastumme. Laki on siis se päämäärä, jota kohti me ollaan menemässä. Se on se kirkastuminen, jossa me täysin mukaudutaan Jumalan lain mukaisiksi. Tämä ei tietenkään nyt tarkoita sitä, että taivaassa me unohdetaan jotenkin evankeliumi tai Kristus. Iankaikkisesti me tullaan antamaan kunnia ja ylistys Karitsalle, joka on teurastettu, ja kiittämään häntä siitä, että hän on tuonut meidät tähän pisteeseen, jossa me saadaan noudattaa Jumalan lakia koko sydämestämme.
Amen.
Amen.
Kiitos Tuomas, kiitos Joonas. Kiitos teille kuulijat, kuuntelit juuri Teologia kasvotusten podcastia, ja tervetuloa taas kuuntelemaan kasvotusten.